Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Δησπέρα καθίστε. Μετά από αρκετόν καιρό συνεχίζουμε τη μελέτη των ψαλμών. Βρισκόμαστε στον τέταρτο ψαλμό, για να δεν απατούμε, και στον πρώτο στίχο, στην αρχή του τετάρτου ψαλμού. Λέει λοιπόν ο ψαλμός αυτός: «Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς με, ηχτήρισό με και εις άκουσον της προσευχής μου». Δηλαδή, εις τη μετάφραση, «Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου». Κάθε φορά που σε επικαλέστηκα, με άκουσες, Θεέ μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου, ο Θεός ο οποίος αποδίδει στην δικαιοσύνη μου και με επαρηγόρησες όταν ευρισκόμουν σε θλίψη και σε παρακαλώ να με σπλαχνιστείς και να ακούσεις και τώρα την προσευχή μου. Εν το επικαλείστε με εσύ κουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου. Κάθε φορά που σε επικαλέστηκα, με άκουσες, Θεέ της δικαιοσύνης μου. Βλέπουμε εδώ αυτήν την βεβαία πλέον εμπειρία του προφήτου ότι ο Θεός κάθε φορά που τον επικαλέστηκε τον άκουγε. Και αμέσως θυμούμαστε αυτήν την προτροπή που μας είπε ο Χριστός ότι κάθε φορά που προσεύχεστε και πιστεύετε ότι θα λάβετε αυτά που προσεύχεστε, θα γίνει. Δηλαδή η προσευχή μας, μια βασική προϋπόθεση της προσευχής μας, είναι η πίστη ότι ο Θεός ακούει την προσευχή μας και όχι μόνο ακούει την προσευχή μας, αλλά ο Θεός έχει την δύναμη να κάνει αυτά τα οποία του ζητούμε. Όμως, ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε και την μέσα μας την πεποίθηση ότι δεν ξέρουμε εάν αυτά που ζητούμε είναι αυτά τα οποία μας χρειάζονται. Εμείς ως άνθρωποι ζητούμε από τον Θεό πολλά πράγματα και επειδή είμαστε και αδύνατοι άνθρωποι, ζητούμε να είμαστε καλά και στην υγεία μας, να πάνε και καλά οι δουλειές μας και μια φορά, μέχρι και ο Χριστός ο ίδιος μας εμίλησε να ζητούμε και τον άρτον ημών των επιούσιων, των καθημερινών μας άρτων, ίσως για να μην ζητούμε τον αυριανόν. Μας έκοψε τη μέρημνα του αύριο και μας επεριόρισε στο σήμερα, τον καθημερινό. Αλλά πάντως είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος στην προσευχή του ζητά και πράγματα τα οποία, ας πούμε, άπτονται της καθημερινότητας. Και είναι φυσικό όταν έχεις ένα πρόβλημα, όταν έχεις κάποια ανάγκη, μπορεί να μην έχουμε αυτή τη δύναμη να τα αφήσουμε όλα στο Θεό με απόλυτη εμπιστοσύνη, γι' αυτό και ζητούμε, γι' αυτό και η Εκκλησία ήδη εξάλλου προσεύχεται στο Θεό και για τους αέριδες, περευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης, καιρών ειρηνικών, για τους πλέοντες, για τους οδηπορούντες, για τους αρρώστους, για τους εχμαλώτους. Έχει ευχές η Εκκλησία που ευλογεί και τα σιτηρά και τα κρασιά και τα λάδια και θέλω να πω ότι άπτεται, ας πούμε, τις καθημερινές ζωές του ανθρώπου η Εκκλησία με την προσευχή να αγιάζει, ευλογεί ακόμα και την καθημερινότητά μας. Και μπορούμε να ζητούμε από τον Θεό αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη, αλλά πάντοτε να θυμούμαστε αυτό που μας είπε ο ίδιος ο Κύριος, ότι όταν προσευχόμαστε να μην παρομοιάζουμε με τους ειδωλολάτρες, με τους εθνικούς, οι οποίοι λένε πολλά λόγια, ζητούν πολλά πράγματα, αλλά ξεχνούμε ότι το πρώτο ζητούμενο είναι Βασιλεία του Θεού. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Ξέρετε, αυτή η αίσθηση της ιεραρχίας των πραγμάτων είναι κάτι δυστυχώς που μεταλείπει, στο λέω, σε εμάς τους χριστιανούς είναι έτσι αδύνατο. Δηλαδή, έχουμε μια αδυναμία σε αυτό το θέμα. Ενώ ο Χριστός μας ομιλεί για τη Βασιλεία του Θεού και μας είπε, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε εμείν. Τα υπόλοιπα θα σας έρθουν. Εν τούτης, βλέπουμε ότι όταν έρχεται η ώρα στην πρακτική μας ζωή, εμάς τους ιδίους, να προτάξουμε τη Βασιλεία του Θεού στα όνειρά μας, στις επιδιώξεις μας, στα αυτά που ζητούμε, δυσανασχετούμε. Κάπου κλωτσούμε, δεν το θέλουμε. Και είναι πολύ λυπηρό να βλέπει κανείς ανθρώπους σε εκκλησίας για χρόνια ολόκληρα που πιστεύουν ότι είναι της εκκλησίας και όμως όταν έρχεται η ώρα αυτή να αντιδρούν, να μην θέλουν, ας πούμε, να θέλουν να γίνει το δικό τους, να μην έχουν τη δύναμη να δεχθούν πρώτον, ως πρώτο ζητούμενο και ως πρώτο σκοπό της ζωής τους ή της ζωής των παιδιών τους ή της ζωής των άλλων ανθρώπων που έχουν σχέση με αυτούς, να είναι η Βασιλεία του Θεού το πρώτο. Αλλά άλλα πράγματα, άλλα πράγματα. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αν προσεύχεται ζητά τη Βασιλεία του Θεού πρώτα και καταφεύγει στον Θεό πάντοτε με προϋπόθεση ότι ο Θεός ακούει τον άνθρωπο, μας ακούει ο Θεός, δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός, ποτέ δεν εγκαταλείπει ο Θεός τον άνθρωπο. Να έχουμε την ελπίδα μας στον Θεό. Θυμούμε όταν ο αείμνηστος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, ο γέροντάς μας, διερχόταν ως άνθρωπος θλίψης, μεγάλες αλλοιώσεις μέσα στην ψυχή του, ερημίτης, ας πούμε, και ποικιλίες πολέμων, δαιμονικούς πολέμους και πολέμους εξανθρώπων, και θλίβεται πάρα πολύ. Εμφανίστηκε η Παναγία σε αυτόν και του είπε να έχεις την ελπίδα σου σε μένα και να μην απελπίζεσαι και εγώ θα σε βοηθήσω. Αλλά αυτός πάλι, ας πούμε, δυσκολευόταν. Μετά, στη δεύτερη φορά, πάλι εμφανίστηκε η Παναγία με την Αγία Νάνα, τη μητέρα της, γιατί έμενε εκεί ο γέροντας στη σκήνη της Αγίας Άννης, σε κάποια ερημητήρια, και η Αγία Άννα τον προέτρεψε να έχεις την ελπίδα σου στην Θεοτόκον και να μην απελπίζεσαι. Αλλά ανθρωπίνως πάλι ήταν το ίδιο. Οπότε την τρίτη φορά ήταν το Χριστόν επάνω στο Σταυρό και του λέει, κοίταξε εγώ πώς επέφερα για σέναν. Εσύ δεν μπορείς να κάνεις λίγη υπομονή. Και άλλη φορά εμφανίστηκε πάλι η Παναγία, του είπε να έχει την ελπίδα της σε αυτόν και για να του επιβεβαιώσει αυτό το γεγονός και να τον στηρίξει, να τον ενδυναμώσει, του έδωσε τον Χριστό. Είχε τον Χριστό στην αγκαλιά της και του λέει, πάρε τον Χριστό να παρηγορηθείς. Ο γέροντας αμέσως συναισθάλλει, δεν τόλμησε να αγγίξει, ας πούμε, πάνω στο βρέφος, στο Χριστό. Και ο Κύριος τον αγκάλιασε και τον ασπάστηκε. Αυτός έπεσε κάτω και από τότε μέχρι σήμερα, όσοι είναι άντρες και πάνε στο Άγιον Όρος, ή αν πάνε εκεί στα ερημητήρια του προδρόμου, στη Μικρά Αγία Νάνα, σε ένα εκκλησάκι που χωράει μόνο 3-4 άτομα μέσα, τόσο πολύ μικρό, μέσω σπήλαιων είναι, εκεί από τότε, από το 1900, υπολογίσουμε ότι αυτή η εμφάνιση της Θεοτόκου έγινε το 1950, ναι, το 45 με 50, από τότε μέχρι σήμερα ο χώρος εκεί ευωδιάζει, όλο το εκκλησάκι αυτό, ενώ είναι έρημο, είναι εγκαταλελειμμένο, ευωδιάζει από την παρουσία της Παναγίας στον χώρο εκείνο. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να έχει ακλόνη την ελπίδα στον Θεό. Αυτό όμως βγαίνει, και όπως βλέπετε εδώ μιλάει εις τον τρόποντινά, εις τον αόριστο χρόνο, στον παρελθόντα χρόνο, ότι κάθε φορά που σε επεκαλέστηκα με άκουσες, για να δείξει ότι βγαίνει μέσα από την πείρα του. Ότι δεν είναι κάθε φορά που σε επικαλούμε ή κάθε φορά που θα σε επικαλεστώ με ακούεις, αλλά κάθε φορά που σε επικαλέστηκα. Πέρασε και αυτός ο προφήτης πειρασμούς, λήψεις, δοκιμασίες, διωγμούς. Αν διαβάσουμε τη ζωή του προφήτου Δαβίδ, θα δούμε πολλές δυσκολίες, πάρα πολλούς πειρασμούς, δοκιμασίες. Και όπως έλεγε ο Γέροντας, πνιγμός ψυχής. Πνίγεται η ψυχή του ανθρώπου μέσα στο πλήθος των θλίψεων πολλές φορές. Αλλά μέσα από αυτήν τον πνιγμό και την τρόπο την αντιφαινομενική εγκατάλειψη του Θεού, τη σιωπή του Θεού, που νομίζεις ότι πλέον όλα τέλειωσαν, ας πούμε, ότι καταστρέφομαι, χάνομαι. Είναι όλα έτοιμα την αχθού στον αέρα, όταν βιώσεις αυτήν την εγκατάλειψη του Θεού τρόποντινά, μόνο μέσα από αυτά βγαίνει σαν από απόσταγμα αυτή η ακλόνητη ελπίδα, ακλόνητη πίστη ότι ο Θεός δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Είναι γέννημα των πειρασμών, των θλίψεων και είναι αποδεδειγμένο ότι όταν ο άνθρωπος σε αυτές τις δύσκολες ώρες, τις πολύ δύσκολες ώρες της ζωής του στραφεί στον Θεό και κρατήσει γερά την ελπίδα και την προσευχή στον Θεό και φτάσει στο σημείο να πει, ας πούμε, ότι ό,τι θέλει ας γίνει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είναι έτοιμα όλα να την αχθούν στον αέρα, ό,τι θέλει ας γίνει, ας κάνει ο Θεός ό,τι θέλει, τότε πραγματικά βλέπει πως ο Θεός επεμβαίνει και σαν άβρα λεπτή ο Θεός τροποντινά διασκεδάζει βουλάς εθνών, διασκορπίζει όλες αυτές τις επιβουλές των δαιμόνων και των ανθρώπων και των οποιονδήποτε και τελικά γίνεται αυτό το οποίο ο Θεός επιτρέπει και ο Θεός θέλει. Έτσι μέσα στον άνθρωπο παραμένει σαν πείρα, σαν λάφυρο πείρας το ότι ο Θεός κάθε φορά που τον επικαλούμαστε μας ακούει. Δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός ποτέ. Όταν έρθει αυτό μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, τότε η καρδιά αποκτά μια βαρύτητα. Δεν σαλεύει με τίποτα. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει, ο άνθρωπος παραμένει ατάραχος, αμετακίνητος. Δεν είναι κάλαμος υποανέμου σαλευόμενος. Δεν τον παίρνει και τον φέρνει ο άνεμος των περιστάσεων και των κοσμικών δυσκολιών και όλο τίποτα. Παραμένει εκεί ακλόνητος, γιατί είναι στηριγμένος πάνω στην ακλόνητη βάση της ελπίδας των Θεών. Είναι αυτό που οι πατέρες ονομάζουν βεβαία πίστης ή βεβαιόπιστοι άνθρωποι. Αυτοί οι οποίοι αφού εκάηκαν καλά-καλά μέσα στους πειρασμούς, εψήθηκαν μέσα στους πειρασμούς, αυτοί πλέον εκαταστάλαξαν και πίστευσαν και είναι απόλυτα βέβαιοι ότι τίποτα δεν πρόκειται να γίνει περισσότερο ή λιγότερο από ό,τι ο Θεός επιτρέψει. Αυτή η κατάσταση γεννά μέσα στον άνθρωπο μια μεγάλη ειρήνη. Ειρήνη, ας πούμε, ότι ο Θεός διοικά τα πάντα, διοικεί την χτίση. Έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό. Μεγάλη εμπιστοσύνη στον Θεό. Δεν φοβόμαστε, γιατί ξέρετε, δυστυχώς, και πάω σε κάτι που είπα προηγουμένως, είναι μεγάλη υπόθεση να αφήσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού. Ουσιαστικά φοβόμαστε το θέλημα του Θεού. Φοβόμαστε. Θέλουμε και εμείς το δικό μας, ας πούμε. Θέλουμε το δικό μας. Δεν θέλουμε να αφήσουμε το Θεό, σαν να μας τρομάζει, ας πούμε, ότι να πω γεννηθεί το θέλημα του Θεού. Και λέμε κάποια φορά, και αν ο Θεός θέλει κάτι που εγώ δεν το θέλω, τι θα γίνει μετά. Είμαι έτοιμος να πω, Χριστέ μου, γεννηθεί το θέλημά σου. Αμέσως γεννάται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, του ολιγόπιστο κόμμα. Και αν θέλει κάτι που εγώ δεν το θέλω, αν θέλει να πεθάνω, ας πούμε, αν θέλει να πεθάνει το παιδί μου, λέω τώρα ακραία πράγματα, δεν θέλει ο Θεός τα πράγματα. Δεν θέλει ο Θεός το θάνατο κανενός και το κακό κανενός. Αλλά ας πούμε έτσι, αν θέλει κάτι που εγώ δεν το θέλω, τι γίνεται. Έχω την δύναμη να ακολουθήσω τον Θεό σε ό,τι μου πει, όπως έγινε τότε με τον Αβραάμ, που μας είπε και ο πατήρ Αθανάσιος που ήρθε. Δηλαδή, τι είπε ο Θεός του Αβραάμ. Εκάλεσε ο Θεός του Αβραάμ και του λέει, φύγε από την γη σου και από τη συγγενεία σου και πήγαινε στον τόπο μου να σου δείξω εγώ. Δεν ήξερε ο Αβραάμ που επήγαινε. Ο Θεός του είπε, πήγαινε και να σου πω πού να πάεις. Τον έβγαλε από την πατρίδα του, από τους συγγενείς του, μόνος του έφυγε από τη Μεσοποταμία να πάει να κατοικήσει κάπου που δεν ήξερε που ήταν αυτό το πράγμα. Αλλά είχε πίστη, γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι για τη πίστεως πίστη παρόκησε ο Αβραάμ και τα λοιπά. Δηλαδή η πίστη σου στον Θεό, η ακλόνητη πεποίθηση ότι ο Θεός ούτε λάθη κάνει, αλλά ούτε δυνατόν ο Θεός να με εγκαταλείψει, να με λυπήσει ή να μου πει κάτι ο Θεός που είναι το κακό μου. Είναι αδύνατο πράγμα. Ό,τι πει ο Θεός είναι ευλογία, είναι χαρά, είναι ειρήνη. Το θέλημα του Θεού είναι η ειρήνη μας. Είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι αυτό το οποίο μας χρειάζεται και τίποτε άλλο. Θέλει μεγάλη πίστη να το πει ο άνθρωπος αυτό. Μεγάλη δύναμη. Και η δύναμη αυτή βγαίνει πράγματι μέσα από την δοκιμασία, από αυτήν την όλη, ας πούμε, πορεία μας, μέσα στους πολλούς μας πειρασμούς, στις περιπέτειές μας, και βγαίνει ακόμα και μέσα από την προσευχή μας. Ότι κάθε φορά που σε επικαλέστηκα με άκουσες, δεν με άφησες ποτέ, ποτέ. Και έλεγε του γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής, όταν έσφυγαν οι πειρασμοί και ήταν αδιέξοδα και πήγαιναν οι γέροντες μας, του λέγανε γέροντα τι θα γίνει τώρα, τι θα κάνουμε τώρα, ας πούμε, πώς θα τα βγάλουμε πέρα, έτσι θα πάνε τα πράγματα. Έλεγε καλά ρε παιδιά, πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός. Θα μας αφήσει ο Θεός, θα μας εγκαταλείψει ο Θεός, παιδί μου. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε. Έχετε την ελπίδα σου στο Θεό. Και είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να ερωτά ο Θεός που είναι. Σε αυτήν τη δυσκολία, που είναι ο Θεός, ο Θεός βλέπει. Και ο Θεός πολλές φορές με τη σιωπή του και με τη φαινομενική απουσία του ομιλεί και διδάσκει και είναι αυτό που μας χρειάζεται. Πολλές φορές αυτή η σιωπή του Θεού είναι που μας χρειάζεται και αυτή η σιωπή είναι και η απάντηση. Και είναι αυτό το οποίο μας παιδαγωγεί στη ζωή μας και μας δίνει αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Όχι αυτό που εμείς νομίζουμε ότι έχουμε ανάγκη. Είναι πραγματικά μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος έφτασε σε αυτήν την πνευματική κατάσταση και έχει την ελπίδα του όλη στον Θεό. Ακόμα ξέρετε και την ελπίδα της σωτηρίας μας. Να την έχουμε στο Θεό. Δηλαδή, όλοι μας παλέουμε καθημερινά με τα πάθη μας, με τις αμαρτίες μας, με την αδυναμία μας. Άλλος πολύ, άλλος λίγο, έχουμε, ας πούμε, τις δυσκολίες τις πνευματικές. Όταν ένας άνθρωπος έχει ένα πάθος, ή οτιδήποτε πάθος, φοβερά πάθη, ας πούμε, σαρκικά πάθη, πάθη ξέρω εγώ, τα οποία ας πούμε αντιστρατεύονται και τη σωτηρία μας ακόμα. Και έρχεται ο λογισμός και σου λέει, κοίταξε, δεν σώζεσαι εσύ έτσι που κάνεις. Έχοντας αυτόν τον πάθος δεν σώζεσαι, αφού το κάνεις κάθε μέρα, αφού δεν απαλλάσσεσαι, αφού δεν μπορεί να ξεφύγεις από τους θυμούς σου, από τη φιλαργυρία σου, από την... φιλιδονία σου, από την ξέρω φιλαυτία σου, δεν ξεφεύγεις. Πώς θα σωθείς? Και μπορεί, ας πούμε, αυτός ο λογισμός να πνίγει τον άνθρωπο, να τον φέρνει σε απόγνωση, σε αποθάρρυση, να λες μα πώς θα σωθώ. Ή πολλές φορές και εμείς ακόμα οι πνευματικοί έρχεται, βλέπει κανείς την εξομολόγηση ανθρώπους και έρχεται φορτωμένος, πάθει δύσκολα τα οποία νομίζεται μέσα στη φύση του, ότι δεν μπορώ να μεταβάλω τη φύση μου, ας πούμε. Και δεν υπάρχει ανθρωπίνος τίποτα το οποίο να έχει έστω και ένα μικρό παραθυράκι να πεις ότι έχεις μια ελπίδα ανθρωπίνος να διορθωθείς. Καμιά φορά και εμείς διερωτώ μας λέμε πώς θα σωθεί αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχω μπροστά μου, δεν βλέπω τίποτα, είναι όλα κλειστά. Όλα κλειστά. Εκείνο το οποίο δεν κλείνει ποτέ και δεν πάβει ποτέ να υπάρχει είναι η ελπίδα στον Θεό. Λέμε στον άνθρωπο, κοίταξε, εντάξει, έτσι είναι όπως τα λες, αλλά έχει την ελπίδα σου στον Θεό και η ελπίς ου κατεσχύνει. Ο Θεός δεν θα σε εγκαταλείψει. μόνον έχει την ελπίδα σου στο Θεό και παρακάλα το Θεό να σε βοηθήσει. Δεν είναι ποτέ δυνατόν άνθρωπος ο οποίος ελπίζει στο Θεό να εγκαταληφθεί. Είναι αδύνατο πράγμα. Είναι βλασφημία να πούμε ότι ελπίζω στο Θεό και όμως ο Θεός δεν με βοήθησε. Τι σε πίστευσε το Κύριο και κατεσχύθη, λέει πάλι η Γραφή. Ποιος είναι αυτός ο οποίος επίστευσε στο Θεό και ήλπισε επί τον Θεό και εγκαταλείφθηκε. Κανένας ποτέ. Στην κατάλληλη ώρα που ο Θεός γνωρίζει, εκείνη την ώρα ο Θεός θα επέμβει. Θα κάνει αυτό το οποίο όντως χρειάζεται. Άρα λοιπόν, στον άνθρωπο δεν υπάρχει ποτέ ενδεχόμενο και περίπτωσης απελπισίας. Πάντοτε υπάρχει η ελπίδα στο Θεό. Αυτό το οποίο λέει ο προφήτης, ότι κάθε φορά που σε επικαλέστηκα, με άκουσες. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωσης εμείς να χάσουμε την ελπίδα μας. Μόνο θέλει υπομονή, υπομονή, μεγάλη υπομονή, εξαντλητική υπομονή, όπως έλεγε ο Γέροντας. Και μάλιστα έλεγε ότι εις το τέλος εξαντλητικής υπομονής, εκεί φαίνεται η παρουσία του Θεού. Βλέπετε ο ίδιος ο Χριστός, όταν όλα τέλειωσαν, ειδόν ότι πάντα όλα τέλειωσαν, όταν πορεύθη το δρόμο του μαρτυρίου, όταν ήπιε το ποτήριο μέχρι τη σχά της Ρανίδος, όταν εχλεβάστηκε, όταν σταυρώθηκε, όταν πλέον τέλειωσαν όλα πάνω στο σταυρό, όταν είπε τετέλεστε, όταν παρέδωκε το πνεύμα στον Πατέρα, τότε αρχίζει η δόξα του Χριστού, η Ανάσταση. Αρχίζει, ας πούμε, να ενεργεί το μυστήριο της Αναστάσεως, ο θρίαμβος τροποντινά. Μέχρι εκείνη την ώρα, μέχρι το τετέλεστε, σαν ο Θεός τον άφησε μόνον του, ως αν δεν τον άφησε, αλλά σαν να ήταν μόνος του. Μέχρι στο σημείο να πει για μας ο Θεός ότι «Πάτερ μου, Θεέ μου, να τι με εγκατέλειπες», για να δείξει ότι εβίωνε ακριβώς το γεγονός αυτό, το ότι μόνος του επορεύεται αυτόν τον δρόμο, για να μας δείξει εμάς τη δική μας πορεία, ότι και στη δική μας ζωή θα έρθει η ώρα. Και σας είπα πολλές φορές ότι αυτή η ώρα νομίζω είναι μια και μοναδική. Δεν έρχεται δύο φορές. Δεν την αντέχει ο άνθρωπος δύο φορές. Που πραγματικά βιώνει κανείς αυτή την εγκατάληψη, την τελείαν εγκατάληψη. Όλα είναι κλειστά, όλα είναι μαύρα. Είναι όπου και αν κοιτάξεις δεν έχει τίποτα. Είσαι μέσα στον Άδη. Και από τον εαυτό σου τον ίδιο δεν έχεις παρηγορία. Δεν σε παρηγορεί ο εαυτός σου, τα έργα σου, η υπόστασή σου. Κανένας απολύτως, κανένας άνθρωπος, ούτε άνθρωπος, ούτε πράγμα, ούτε γεγονός, ούτε ο Θεός. Όλοι σε αφήνουν μόνος σου. Όπως είπε ο Χριστός, ότι έρχεται ώρα που πάντες θα σκορπιστείτε στα ίδια και με αφήτε μόνον, τελείως μόνο. Μέχρι και ο Πατέρας τροποντινά τον άφησε μόνον. Είναι αυτή η κατάβαση, η κατάβαση μέχρι τα έσχατα του Άδου, μέχρι τα κατώτατα του Άδου, και μετά η συνεχή αυτή η ανάβαση που απελευθερώνεται η ψυχή του ανθρώπου από όλα όσα τον δεσμεύουν και τον καλύπτουν, και ο άνθρωπος πλέον έχει μια ελευθερία. Μετά από αυτόν το γεγονός, ό,τι και αν μας συμβεί, μας είναι πλέον όλα τόσο πολύ εύκολα που δεν τα λαμβάνουμε καν υπόψη. Είναι εύκολα. Είναι μηδαμινά μπροστά στον Άδη που περάσαμε. Είναι σωτήρια αυτή η κατάβαση. Αλλά ποιος την αντέχει? Είναι πράγματι, δηλαδή, είναι το έσχα των όριων της αντοχής του ανθρώπου. Και ξέρετε, ο άνθρωπος έχει μεγάλη αντοχή. Έχει πολύ μεγάλη αντοχή ο άνθρωπος. Και ο Θεός τον κατεβάζει, τον κατεβάζει, τον κατεβάζει. Λες, μα δεν αντέχω άλλο. Κι όμως ο Θεός ξέρει ότι αντέχει, ας πούμε. Και πιο πολύ, πιο πολύ, πιο πολύ, μέχρι που να σπάσει η καρδιά του ανθρώπου, να γίνει αυτή η σωτήρια, ας πούμε, αυτή η σωτήρια συνάντησης στο βάθος του Άδου, εκεί που πλέον αρχίζει τα πράγματα να γίνονται αντίστροφα, να λειτουργούν. Είπαμε ότι αυτό το βίωμα νομίζω έρχεται μία φορά στον άνθρωπο. Δεν έχει δεύτερη, δεν θα αντέξει, θα πεθάνει. Αν γίνει δεύτερη, αλλά και πώς θα γίνει δεύτερη, αφού ήταν μέχρι το έσχατον όριον η πρώτη και τέλειωσε. Δεν είχε απαιτητικά κάτω. Αλλά λέει εδώ ακόμα, εισήκουσάς μου ο Θεός της δικαιοσύνης μου, ότι κάθε φορά που σε επεκαλέστηκα, με άκουσες, γραμμένο μέσα από την πείραν αυτό, ότι δεν με εγκατέλειψες ποτέ, Θεέ μου, δεν με εγκατέλειψες. Και ξέρετε πόση παρηγοριά δίνει αυτό. Λέμε ότι αφού, Θεέ μου, δεν με εγκατέλειψες ποτέ μέχρι τώρα, θα με εγκαταλείψεις τώρα, αδύνατο πράγμα. Και ρωτούμε πολλές φορές στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα και θέτουμε το ερώτημα, σε παρακαλώ, Πέ μου, μέχρι τώρα, εις τόσο χρονών, σε εγκατέλειψε ο Θεός καμιά φορά? Θυμήσου τις δυσκολίες σου όλες, τα προβλήματά σου, τις περιπέτειές σου. Σε άφησε ο Θεός? Όχι. Ούτε τώρα θα σε αφήσει. Δεν θα σε αφήσει ο Θεός. Ποτέ δεν αφήνει ο Θεός τον άνθρωπο. Ό,τι και αν μας συμβεί, όσον εγκληματίες και αν γίνομαι, όσον κακούργοι, όσον αμαρτωλοί και αν γίνομαι, ουδέποτε ο Θεός θα μας αφήσει. Είναι αδύνατο. Διότι είναι ο Θεός της δικαιοσύνης μας, της δικαιοσύνης μου. Τι σημαίνει αυτό της δικαιοσύνης μου? Δηλαδή σαν αυτό που λέμε ότι ο Θεός θα με δικαιώσει. Ας πούμε, με συκοφαντούν, λένε ότι είμαι ψεύτης, κλέφτης, ανήθικος, παλιάνθρωπος και ο Θεός θα με δικαιώσει. Και πώς περιμένω τη δικαίωση? Ότι κάποιαν ημέρα θα φανεί ότι είμαι εντάξει και θα το πούν οι εφημερίες και οι τηλεοράσεις και θα βγω στην τηλεόραση και θα μου πούνε μπράβο, με συγγνώμη που σε αδικήσαμε και τώρα, ας πούμε, αναγνωρίζουμε όλοι ότι είσαι δίκαιος, ότι έχεις δίκαιο, έλαμψε η αλήθεια και τώρα είσαι καλά. Αυτή είναι η δικαίωση. Αυτή είναι η κοσμική δικαίωση. Είναι η κοσμική δικαιοσύνη αυτή. Μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά μπορεί και να μην γίνει. Πόσοι άγιοι πέθαναν μέσα στην αδικία, μέσα στην ατιμία, μέσα στην περιφρόνηση, μέσα στην εγκατάληψη. Οι πιο πολλοί άγιοι έτσι πέθαναν. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνον τεθνάνε και λογίστη κάκος εις η έξοδος αυτό και αφημών πορεία σύντριμα, λέει η Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή, εφάνηκαν στα μάτια των ανθρώπων η πορεία των Αγίων ότι επέθαναν, τέλειωσαν και ότι συνετρίβησαν αυτοί οι άνθρωποι. Ότι δεν έχουν τίποτα. Κοίταξε, πέθανε περιφρονημένος, κατατρεγμένος, αδικημένος, δεν απεκαλύφθηκε ποτέ η δικαιοσύνη ότι έχει δίκαιο. Άρα πού πάει ο Θεός της δικαιοσύνης μας? Εάν η δικαιοσύνη είναι η κοσμική δικαιοσύνη, πρέπει ο Θεός να αποδώσει αυτό που νομίζουμε εμείς για δικαιοσύνη. Αλλά δεν είναι αυτή η δικαίωση μας. Η δικαιοσύνη μας, για την οποία μιλάει η Γραφή, ότι ο Θεός είναι δίκαιος και ο Θεός αποδίδει δικαιοσύνη, ομιλεί για την Θεία δικαιοσύνη και όχι την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι ότι με κατηγορούν αδίκως, πρέπει να αποκατασταθεί το όνομά μου. Με έκλεψαν, πρέπει να μου το αποδώσουν. Μου πήραν, ξέρω εγώ, 5.000 λίρες τα καλά καθούμενα από την τσέπη μου. Η δικαιοσύνη είναι να έρθει να μου τις φέρει πίσω, αυτό που μου τις πήρε. Έτσι δεν είναι? Ή έχω έναν οικόπεδο και πρέπει να πάρω, ξέρω εγώ, από μισό. Η δικαιοσύνη να το μοιράσω στη μέση, να πάρω από μισό. Αυτό είναι η κοσμική δικαιοσύνη. Η Θεία δικαιοσύνη είναι άλλη. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι έτσι. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η σωτηρία μας. Είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι η Βασιλεία του Θεού η δικαιοσύνη μας. Εκεί δικαιώνεται αιώνια ο άνθρωπος. Γιατί ακούμε πολλές φορές το ερώτημα, πώς είναι ο Θεός δίκαιος τη στιγμή που κάθε μέρα πεθαίνουν τόσα μωρά? Έτσι, σκοτώνονται τόσα μωρά. Γίνεται σεισμός και σκοτώνουν τόσοι άνθρωποι, τόσα μωρά, τόσοι αθώοι άνθρωποι. Πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Γίνεται ένας πόλεμος, σφάζονται χιλιάδες άνθρωποι, αθώοι, χωρίς να έχουν κάνει τίποτε. Πώς είναι ο Θεός δίκαιος και ποια είναι η δικαιοσύνη που υπάρχει στον κόσμο. Πώς θα απαντήσουμε ότι ο Θεός, απαντούσαν παλαιότερα, ο Θεός θα τιμωρήσει τους κακούς και αφού τιμωρά τους κακούς, άρα δικαιοσύνη. Μα τι με νοιάζει εμένα τώρα να τιμωρήσει αυτόν που σκότωσε το παιδί μου, ας πούμε. Είτε τον τιμωρήσει, είτε τον τιμωρήσει, εγώ το παιδί μου το έχασα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, θα χαρώ εάν δω και τον άλλον να το σκοτώνω επειδή σκότωσε το παιδί μου, τον άντρα μου, ξέρω εγώ? Είναι αυτή η δικαιοσύνη που λέει η Εκκλησία? Δηλαδή, σκότωσε να τον σκοτώσουν, με έκαψε να τον κάψουν, με έκλεψε να τον κλέψουν? Δεν είναι αυτή η δικαιοσύνη. Δεν είναι περί αυτής της δικαιοσύνης που ομιλεί το Ευαγγέλιο. Αλλά για να πάμε στο προηγούμενο, εάν καταλάβουμε ότι το πρώτο ζητούμενο είναι η Βασιλεία του Θεού, τότε θα καταλάβουμε ότι η δικαιοσύνη μας δεν είναι τίποτε άλλο παρά η Βασιλεία του Θεού, η χάρις. Αυτή η χάρις είναι η δικαιοσύνη και η αδικία είναι να στερούμαστε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Ο Άγιος Νεκτάριος κατηγορήθηκε, ήταν επίσκοπος Μητροπολίτης. Κατηγορήθηκε ότι ήταν ανήθικος. Τον έβγαλαν από Μητροπολίτη, τον πέταξαν. Γυρνούσε την Αθήνα, την Ελλάδα, έχοντας πάνω το στίγμα του ανηθίκου ανθρώπου. Έτσι. Αφού τον έδιωξα, με την κατηγορία ότι ήταν ανήθικος. Στην Ελλάδα, όπου πήγαινε, ψουρούσαν. Α, είναι αυτός που βγάλαν γιατί ήταν ανήθικος, γιατί ήταν, ξέρω εγώ, χίλια δύο πράγματα. Όπως κάνουμε και εμείς σήμερα. Όταν βλέπουμε κανένα άνθρωπο που έγινε κάτι, κουνούμε το κεφάλι μας με ερωτηματικά. Να δούμε τι έκαμε κι αυτός, τι είναι, ξέρω εγώ. Μέχρι μια φορά που πήγε να μιλήσει, το γιουχάισαν κιόλας από το εκκλησίασμα. Προχωράει η ζωή του, περιφρονημένος, κατατρεγμένος, αδικημένος, με το στίγμα του ανηθίκου ανθρώπου. Κάνει το μοναστήρι, πηγαίνουν οι μοναχές, επαναλαμβάνονται ίδια πράγματα. Ξανά πάλι είναι ανήθικος, ξανά πάλι είναι εσχρός άνθρωπος, κάνει μωρά παράνομα, χίλια δυο πράγματα. Πεθαίνει σε αυτή την αδικία. Πεταμένος. Μέσα στο νοσοκομείο, κανένας δεν του δίνει σημασία. Μπορούσε ο Θεός να τον δικαιώσει. Και όταν ζούσε, να τον απαλλάξει από αυτόν το όνειδος της ανηθικότητος. Και τους άλλους ανθρώπους από το να βλέπουν έναν Μητροπολίτη να κουβαλά πάνω του αυτόν το όνειδος της ανηθικότητας. Αλλά ο Θεός δεν το έκαμε. Και εμείς που ζούμε τώρα, λέμε, τι ήταν δίκαιο να τον απαλλάξει από το όνειδος της ανηθικότητος και να ήταν απλώς ένας Μητροπολίτης που ποιος θα ήξερε σήμερα ότι πριν 100 χρόνια έζησε ένας Μητροπολίτης στην Αφρική που λεγόταν Νεκτάριος. Ή το δίκαιο ήταν να αφήσει ο Θεός αυτό το πράγμα και ο Άγιος αιώνια πλέον να έχει δικαιωθεί από τον Θεό με την παρουσία της χάρης μέσα του και με την αιώνια βασιλεία του Θεού. Ο Θεός δηλαδή είδε την αιώνια πορεία του ανθρώπου αυτού και όχι το πρόσκαιρον καλό. Δεν είναι την πρόσκαιρη δικαίωση, είναι την αιώνια δικαίωση. Δηλαδή ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο μέσα στην αιώνια του διάσταση, μέσα στην αιωνιότητα και όχι μέσα στην προσωρινότητα των λίγων χρόνων που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, και αυτό μας είπε και μας, να ξέρουμε ότι το πρώτο ζητούμενο είναι η Βασιλεία Του. Και άρα και ο Θεός το πρώτο που ενεργεί σε μας είναι τα της Βασιλείας Του. Και η αληθινή δικαίωσή μας είναι να μας δώσει ο Θεός την αιώνια Βασιλεία Του. Και ύστερα όλα τα άλλα. Άρα κάθε φορά που ακούμε περί δικαιοσύνης, μην νομίζετε ότι ο Θεός, η δικαιοσύνη του Θεού είναι να αποδώσει το δίκαιο όπως κάνει ένας κοσμικός δικαστής. Όχι. Μην περιμένετε δικαιοσύνη από τον Θεό. Λέει ο Αββάς Ισαάκ, μην είπεις στον Θεό δίκαιο. Ο Θεός δεν είναι δίκαιος. Γιατί λέει, πώς είσαι δίκαιος αφού ανατέλει τον ήλιον επί δικαίους και αδίκους και βρέχει επί αμαρτωλούς και αγίους. Έπρεπε τα αγαθά του να τα δίνει μόνο στους καλούς και στους κακούς να μην δει τίποτα. Όπως πολλές φορές ρωτούμε, διαρωτόμαστε και εμείς λέμε, μα γιατί, Πάτερ μου, εμείς πάμε στην εκκλησία μας του Θεού άνθρωποι και όλο κακά μας βρίσκουν. Ο άλλος πολλή μέρα βλαστημά, είναι, ξέρω εγώ, ανήθικος, είναι σχρός άνθρωπος, είναι άδικος άνθρωπος, όλα του πάνε καλά εκείνου. Και εμάς όλο μας πάνε κακά. Και λέμε, καλά, πώς ο Θεός είναι δίκαιος. Μα αυτό είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Έχει άλλο νου ο Θεός. Και όταν λέει ο Θεός μετανοείται, σημαίνει αλλάξετε μυαλό, αλλάξετε νου. Μεταβάλλετε το νου σας να σκέφτεται πνευματικά και όχι κοσμικά. Μη ζητάτε από τον Θεό δικαιοσύνη ανθρώπινη. Όπως μη ζητάτε από την Εκκλησία να σας πάνε καλά τα πράγματα τα οποία έχετε στην καθημερινότητα. Πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά τι δίνει ο Θεός και τι δίνει η Εκκλησία. Πρέπει να ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ώστε να μην σκανδαλιζόμαστε όταν έρχονται δυσκολίες στη ζωή μας. Και να λέμε, μα γιατί ο Θεός άφησε να δικηθώ. Διότι ο Θεός βλέπει άλλος πως τα πράγματα. Βλέπει τα πράγματα μέσα στην αιωνιότητα. Και ζητά ο Θεός την αιώνια ωφέλειά σου και την αιώνια δικαιοσύνη σου, όχι την πρόσκαιρη δικαιοσύνη σου. Και όταν λέει μετανοείται ακριβώς, εννοεί να αλλάξουμε τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Να αλλάξουμε γυαλιά. Να βλέπουμε τα πράγματα όπως τα βλέπει ο Θεός, όχι όπως τα βλέπουμε εμείς. Τότε θα αναπαυθούμε, τότε θα χαιρόμαστε, τότε θα καταλάβουμε πώς ενεργεί ο Θεός στον κόσμο τούτο. Όπως λέει ο Απόστολος, εμείς λέει, νουν Χριστού έχουμε. Δεν έχουμε κοσμικό νου, δεν βλέπουμε τα πράγματα κοσμικά, τα βλέπουμε όπως τα βλέπει ο Χριστός, όπως τα βλέπει ο Θεός. Όταν μάθουμε έτσι να τα βλέπουμε, τότε αξιολογούμε όλες τις δυσκολίες μας. Όλες τις δυσκολίες μας. Τότε μαθαίνουμε γιατί πρέπει να συγχωρούμε, γιατί πρέπει να ανεχόμεθα, γιατί πρέπει να χαιρόμαστε, όπως λέει ο Απόστολος, χαιρόμαστε εν τες θλίψεις. Χαιρόμαστε στις θλίψεις μας. Τότε για μας η αδικία είναι δικαιοσύνη, η πτωχία είναι πλούτος, η κακοπάθεια είναι καλοπέραση, η ατιμία είναι τιμή, η αδοξία είναι δόξα. Τότε όλα αλλάζουν μέσα μας. Έτσι. Όταν πάμε σε ένα σπίτι και μας περιφρονήσουν, ούτε μας δώσουν σημασία, εάν έχουμε κοσμικό μυαλό, θα λυπηθούμε. Δεν με πρόσεξαν, δεν μου μίλησε κανένας. Με περιφρόνησαν. Δεν θα ξαναπάω σε το σπίτι. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Αν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, θα χαρούμε. Θα χαρούμε για αυτό το πράγμα. Θα εφρανθούμε εις την ταπείνωση, εις τον εξευτελισμό, εις την ατιμία, να πούμε έτσι. Και μετά, και αν μας τιμήσουν, πάλι θα χαρούμε και θα πούμε, δόξα σε ο Θεός, ας πούμε, που μας ετοίμησαν οι άνθρωποι. Αν και είμαι κι εγώ άνθρωπος και δεν τα αξίζω, όμως μας ετοίμησαν. Δηλαδή, όλα ο άνθρωπος μετά τα βλέπει με καλό λογισμό. Έλεγε ο κ. Παΐσιος κάποτε, το γράφει νομίζω και στο βιβλίο του, κάποτε περπατούσε, πήγαινε στο μοναστήρι και στο Άγιον Όρος είχε ωραία μανιτάρια και αυτός όπως ήταν και ούτε έτρωγε ούτε τίποτα, βρήκε ένα ωραίο μανιτάρι στο δρόμο. Α, λέει, μανιτάρι ωραίο. Τώρα που θα επιστρέψω, θα το κόψω, το πάρω μαζί μου, θα το κάνω στα κάρβουνα να φάω, ας πούμε, απόψε. Και μάλιστα έλεγε, θα είναι τόσο ωραίο που σαν κρέας, ας πούμε, θα είναι. Που όταν με ρωτούν οι άνθρωποι, Πάτερ, τρώτε κρέατα καμιά φορά, τρώτε κρέας. Ναι, λέει, θα τους πω ότι τρώω κάθε Οκτώβριο, τότε που βγαίνουν τα μανιτάρια. Λοιπόν, επιστρέφοντας, βρήκε το μισό πατημένο. Ενώ όταν το βρήκε, είπα, δόξα σε ο Θεός, βρήκα ένα ωραίο μανιτάρι, επιστρέφοντας βρήκε το μισό πατημένο, λέει, δόξα σε ο Θεός, δεν πειράζει. Ευκύριε, γάμε και λίγη κράτη, θα φάμε μόνο το μισό. Ευτυχώς έμεινε το άλλο μισό. Μετά προχωρώντας παρακάτω, βρήκε έναν πάλι ωραίο μανιτάρι, πήγε να το κόψει, ήταν δηλητηριώδες. Δόξα τω Θεώ που το είδα που δηλητηριώσει, δεν το έφαγα να δηλητηριαστώ κιόλας. Δεν πειράζει, το άφησε. Πήρε το μισό, το έφαγε, δόξα τω Θεώ. Και την άλλη μέρα είδε ότι μέσα στην αυλή του του ερημητηρίου ήταν γεμάτο μανιτάρια. Και ευχαρίστησε τον Θεό. Για τίποτα από αυτά δεν γόγγισε. Δεν είπε κρίμα ρε παιδί μου, μου το πάντησε. Ποιος το πάντησε, ας πούμε, και έχασα το μισό. Είπε δόξα σε Θεό, έμεινε το μισό. Μετά τα βρήκε το άλλο, είπε κρίμα δηλητηριασμένο. Είπε δόξα σε Θεό που δεν το κόψα. Και δηλητηριασμένο, αν το τρέγα θα πέθαινα. Για όλα αυτά τα πράγματα, δόξασε τον Θεό με μια ελευθερία και χάρηκε, ας πούμε. Και θυμάται μια φορά, εφύτεψε κάτι φασολάκια, φύσησε ένα άρα, τα πήραν όλα. Όταν τα είδε ο Γέροντας γέλασε, λέει ευτυχώς, με έβγαλε Θεός από τη μέρημνα. Θα είχα τη μέρημνα να τα ποντίζω, τα σκαλίζω και τα περιμένω να γύρουν. Τα πήρε ο άνεμος, ξεσηκώθηκαν, έμεινα αμέριμνος τώρα. Δηλαδή ο άνθρωπος που μεταθέτει όλη αυτή την ελπίδα του στο Θεό, ζει και τη ζωή του, ας πούμε, έτσι ελεύθερα. Δεν τον τρώει και τα κακομοίρα, ας πούμε. Η κακομοιριά, δεν τον τρώει η κακομοιριά των άνθρωπων αυτών. Έχει αυτή την ελπίδα, αυτή την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Και ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες ώρες, η δικαιοσύνη του Θεού το μεταφέρει, ας πούμε, στη βασιλεία του Θεού. Και από εκεί πηγάζει μεγάλη, μεγάλη γλυκύτητα στον άνθρωπο. Ό,τι και αν του συμβεί. Και πιο μεγάλη δυσκολία, ας πούμε, ξέρει ότι ο Θεός θα τον δικαιώσει. Και ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι σαν τις μετοχές που έχει τώρα. Έτσι κανείς κουράζει, ξέρω εγώ, χίλιες και προσδοκάζει ότι θα γίνουν, ξέρω εγώ, πόσο γίνονται, 50.000 να πούμε. Έτσι καταθέτεις κάτι λίγο και αυτό το λίγο σε λίγο διάστημα γίνεται πάρα πολύ. Και ευχαρίστως στερείσαι. Έχεις, ας πούμε, 1.000 λίρες, τις φύλαγες μια-μια-μια, τις έχεις μέσα στο μαντήλι δεμένες, μέσα στο ερμάρι και τις στερείσαι ευχαρίστως γιατί προσδοκάς αυτό που θα έρθει σε λίγο. Λες να τις ζώσω τώρα, να τις στερηθώ για ένα χρόνο, αλλά σε ένα χρόνο θα έχω τόσα. Το ίδιο πράγμα έκαναν και οι Άγιοι, όχι βέβαια με εμπορικό μυαλό, αλλά έβλεπαν μέσα από τα παρόντα τα αιώνια. Έτσι όπως έλεγαν οι 40 μάρτυρες. Δεν πειράζει που να παγώσουμε τώρα. Τι είναι, ας πούμε, να παγώσεις τώρα μπροστά στη δρυμίσω χυμών, γλυκίσω παράδεισος. Εντάξει, είναι δύσκολη να παγώσεις, αλλά ο παράδεισος είναι γλυκής. Είναι δύσκολο πράγμα να χάσεις τη ζωή σου, αλλά η Βασιλεία του Θεού είναι κάτι περισσότερο. Δηλαδή, τροποντινά, η ελπίδα των μελώντων εγλύκανε τη δυσκολία των παρόντων. Έτσι είναι ο άνθρωπος που καταλαβαίνει και αισθάνεται τι μεγάλη σημασία έχει αυτή η ελπίδα, η πίστη ότι ο Θεός είναι παρόν, ο Θεός μου ακούει, ο Θεός με δικαιώνει αιώνια, δεν με καταλείπει ο Θεός. Και αν προς στιγμήν εγκαταληφθώ, ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς τη μέλουσαν δόξα να αποκαλυφθήνε. Τι είναι τα παθήματα του νυν καιρού, τι είναι τα πρόσκαιρα πράγματα, τίποτα, είναι ένα θέατρο. Μπροστά σε εκείνα τα οποία έρχονται πίσω, τι είναι αυτά. Εθυμούμε ανθρώπους που πέρασαν τη ζωή τους μέσα σε βάσανα. Εθυμούμε τη Μαρία την Ψηλήνα, ας πούμε, έτσι όσοι την γνώρισα. Η ζωή της ήταν ένα μαρτύριο, ο θάνατος της ήταν μαρτύριον επί μαρτυρίων. Δεν τη φορούσαν οι τόποι. Δεν τη χωρούσαν οι τόποι. Ούτε κρεβάτι τη φορούσε, ούτε αυτοκίνητο τη φορούσε, όσοι την γνώρισαν θυμάστε. Έτσι. Ένας άνθρωπος 2.30, πόσο ήταν, 2.40. Όταν πήγαμε να κάνουμε την κηδεία, ήταν ένα λείψανο από εδώ μέχρι το θρόνο και πιο κάτω ακόμα. Όταν θέλαμε να τη μεταφέρουμε στον γιατρό, μέχρι Βίντσι σκεφτήκαν να φέρουν. Ποιος θα την σηκώσει, ποιος σηκώνει αυτόν τον άνθρωπο. Στο νοσοκομείο βάλαν 2 κρεβάτια, ένωσαν 2 κρεβάτια και αν τη χωράει. Ένας γίγαντας, παραμορφωμένο πρόσωπο. Το τέλος της, μαρτυρικότατο, μαρτυρικότατο, ούτε ήξερες τι να κάνεις. Βλέπαν όλοι και σταυρώνουν τα χέρια τους. Όμως, αυτό τέλειωσε. Ήρθε η ώρα, έφυγε. Τώρα που βλέπουμε τα πράγματα εκ των υστέρων, εντάξει, εκείνη την ώρα τη λυπούμαστε. Λέμε ο Θεός, της δώσει υπομονή και να μην... Ξέρουμε εμείς αν βρεθούμε στην τώρα τι θα κάνουμε. Αλλά το δρόμο τον τέλειωσε. Τώρα είναι οι δικαιώσεις. Εκεί νομίζαμε ότι ήταν ένα πράγμα αξιολύπητο. Τώρα αξιολύπητοι είμαστε εμείς. Και αυτή απολαμβάνει αυτό που εργάστηκε δια πολλών θλίψεων τόσα χρόνια. Και βλέπει κανείς την, πώς να πούμε, την πατρική, έτσι, την πατρική αγάπη του Θεού. Αυτή την, όπως μια μητέρα παίρνει το μωρό της στο γιατρό και το μωρό έχει πρόβλημα και το παραδίδει στο γιατρό και το λέει πρέπει να κάνεις το παιδί με χείριση. Και πιάνει ο γιατρός το μωρό, το κόβει, το ράβει, το πονά, το ζουλίζει, το κάνει, το φτιάζει. Πονάει η μάνα, αγωνία. Πάσχει μαζί με το μωρό της. Αλλά ξέρει ότι πρέπει να υποστεί αυτά και να έχει υγεία μετά. Αν το λυπηθεί και λέει, δεν πειράζει, ας πούμε, μην του κάνεις τίποτα, μην το τρυπήσεις, μην το κόψεις, μην το ράψεις. Από μια πρόσκαιρη αγάπη, ναι, αλλά το μωρό θα είναι άρρωστο και θα πεθάνει ίσως. Το ίδιο είναι και ο καλός Θεός. Δηλαδή ο Θεός συμπαρίσταται του ανθρώπου. Συμπάσχει τρόπον την ο Θεός μαζί μας και επειδή ξέρει ο Θεός τη μέλους αν δόξα να αποκαλυφθήνε, τρόπον την να παρηγορεί και δίνει υπομονή να περάσουμε. Να περάσουμε αυτό το πέλαγο στο θλίψεο και μετά αυτό που έρχεται ύστερα είναι ασυγκρίτως, πολύ ασυγκρίτως μεγαλύτερο από ό,τι περνούμε τώρα εδώ. Αυτή είναι η δικαίωση του Θεού. Λέει πιο κάτω λοιπόν ο Δαβίδ, εθλίψε πλατινάσμε. Όταν ήμουν σε θλίψη, και είπαμε τι σημαίνει θλίψης, έτσι, θλίψη σημαίνει λιώσιμο. Να σε βάλουν μέσα σε δυο πέτρες και να σε λιώσουν. Αυτό σημαίνει θλίβο. Θλίβο, η λέξη σε ελληνική θλίβο, αυτό σημαίνει. Να σε βάλουν, να σε κάνουν λιώμα. Σε κάνουν αληφή δηλαδή. Όπως βάζουμε τις ελιές για να βγάλουμε λάδι, τις λιώνουμε και μετά τις πατάμε να βγάλουν το λάδι. Αυτό σημαίνει με έθλιψες, με έλειωσες δηλαδή, με πάτησες. Στενοχωρία, στενό χώρο, με έβγαλες ξαφνικά σε πλατισμό, σε αναψυχή. Αλλά πότε, εθλίψε πλατινάσμε. Μέσα στην θλίψη, τη μεγάλη θλίψη, εκεί με πλάτινες, όχι μέσα στην χαρά, όχι μέσα στην άνεση, την ώρα της θλίψεως. Γι' αυτόν έχεραν οι Άγιοι μέσα στις θλίψεις τους, γιατί ήταν το μυστικό αυτό της παρουσίας του Θεού. Ανεκάλυψαν, έπιασαν το νόημα. Αυτός ο οποίος έπιασε το νόημα των θλίψεων, αυτός πραγματικά ευρήκε θησαυρό μέγα θησαυρό. Αυτός ο άνθρωπος είναι υπεράνω των συννέφων. Έτσι όπως το αεροπλάνο είναι πάνω από τα σύννεφα και από κάτω από τα σύννεφα είναι καταιγίδες και αυτό το αεροπλάνο είναι από πάνω, έχει λιακάδα. Τι ωραία, ταξιδεύεις το χειμώνα με τα αεροπλάνα, κάτω γίνεται αντάρα, καταιγίδες, μαυρισούρα, περνά το αεροπλάνο από πάνω και βλέπεις μια απέραντη λιακάδα. Καλοκαίρι. Ό,τι κακό γίνεται είναι από κάτω από το αεροπλάνο. Δεν σε πιάνει εσένα. Έτσι είναι οι ψυχές των Αγίων. Περνούν δια των θλίψεων και βγαίνουν από πάνω. Όταν βγουν από πάνω, τότε δεν έχει τίποτα. Είναι ο πλατισμός του Θεού. Αυτή η παρουσία του Θεού, η οποία δίδεται και έρχεται μέσα στο χώρο των θλίψεων. Μεγάλη γλυκύτητα, μεγάλη παρηγορία, μεγάλη χάρη δίδεται από τον Θεό εις τον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος πραγματικά διέρχεται δια πολλών θλίψεων. Όταν μάθει αυτό το μυστικό. Και ξέρετε, όπως είπαμε πολλές φορές, και όταν ακόμα εμείς φταίμε για τις θλίψεις μας, εμείς από την ανοησία μας τις προκαλούμε και πάλι όταν βρούμε το σωστό δρόμο και το κλειδί είναι αυτό και πάλι απεικία έχει ωφέλεια. Δεν μας αφήνει ο Θεός ποτέ, ό,τι και αν συμβαίνει σε εμάς. Εθλίψε πλατινάσμε, ηχτήρισόν με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ηχτήρισέ με, σπλαχνίσουμε, λυπήθουμε και άκουσε την προσευχή μου. Λέμε καμιά φορά πώς να προσευχόμαστε, πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Και νομίζουμε ότι και διαβάζουμε που λέμε η προσευχή είναι τέχνη. Ποια είναι αυτή η τέχνη? Η τέχνη αυτή είναι ο άνθρωπος να φτάσει σε αυτό το σημείο που λέει εδώ στο Θεό. ηχτήρισόν με και σ' άκουσαν τις προσευχές μου. Ή αυτό που λέμε με απλήγα λόγια, ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Πότε μπορεί η ψυχή του ανθρώπου να πει αυτόν το ελέησόν με, πώς να πούμε, με όλο το είναι, με όλο το είναι. Όταν αυτή η ψυχή βιώσει την ανάγκη, την απόλυτη ανάγκη του ελέησου Θεού. Όταν δηλαδή σαν κάποιον άνθρωπο να σκεφτούμε δηλαδή πες ότι ξαφνικά βρίσκομαι μέσα στο κενό. Κάποιος με σπρώχνει από έναν ψηλό χώρο από 15 ορόφους και βρίσκομαι μέσα στο κενό και χάνομαι. Κατεβαίνω κάτω. Καμιά φορά τα βλέπουμε μέσα σε φιάλτες στον ύπνο μας αυτό έτσι. Ότι πέσαμε από έναν κενό και πάμε. Πέφτομαι. Και βγάζεις μια φωνή και φωνάζεις βοήθεια, ας πούμε. Με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου το είναι. Και τώρα δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο. Μόνο βοήθεια. Η προσευχή, η καρδιακή, αυτόν είναι. Αυτό που λέει εδώ ο Δαβίδ, το ελέησό με, το ηχτήρισό με, να με λυπηθείς, να με σπλαχνιστείς. Ή ακόμα αυτό μου λέει, Χριστέ μου, βοήθαμε. Μα για να το πεις αυτό πράγμα και να βγει από την καρδιά σου σημαίνει ότι όλα τα άλλα τα οποία υπήρχαν και σε παρηγορούσαν, σε βοηθούσαν, σε στήριζαν, έφυγαν. Δεν έχει τίποτα. Άλογα ρεχτό σου βοηθώ, εν θλίψη συνού και έχομαι. Ψάλλω με τη Μεγάλη Σαρακοστή. Ο άνθρωπος βιώνει ακριβώς ότι δεν έχω τίποτα άλλο σε αυτόν τον κόσμο. Τίποτα, είμαι μόνος. Είμαι μόνος. Δεν έχω τίποτα. Μπορώ να έχω χίλια πράγματα γύρω μου, αλλά ουσιαστικά τι μπορεί να με βοηθήσει. Η δόξα μου, ή ο αυτός μου, τα χρήματά μου, οι συγγενείς μου, όλα αυτά είναι καλά, είναι παρηγοριές. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα όσα έχουμε γύρω μας. Αλλά η καρδιά μας είναι μόνη ενώπιον του Θεού. Δεν έχουμε άλλη βοήθεια. Δεν έχω βοήθεια άλλη. Δηλαδή, βιώνουν αυτή την ανάγκη του ελέους του Θεού. Αυτό που λέει προηγουμένως, μέσα σε αυτήν τη θλίψη, μέσα σε αυτήν το καταστάλαγμα της εγκατάληψης, μένει αυτή η φωνή, η κραυγή προς τον Θεό. Έτσι, η κραυγή, το εκέκραξα, Κύριε εκέκραξα προς Σε. Έβαλα δηλαδή μια φωνή με όλη μου δύναμη. Αυτό σημαίνει, εκέκραξα προς Σε. Εφώναξα με όλη μου τη δύναμη και Σε επεκαλέστηκα, λυπήθουμε. Έτσι οι Άγιοι εμάθαιναν να προσεύχονται. Αυτή είναι η καθαρά προσευχή. Γι' αυτόν οι Άγιοι βλέπετε ότι δεν ήθελαν, απέφευγαν ανθρώπινες παρηγοριές. Και την πιο μικρή ανθρώπινη παρηγοριά την απέφευγαν. Και έτσι δεν άφηναν την ψυχή τους να κολλήσει πουθενά. Ήταν τελείως μόνοι, τελείως μόνοι. Σε απαραμύθιτους τόπους, σε απαράκλητους τόπους, σε τόπους γεμάτους κινδύνους. Ζούσαν μέσα σε χώρους με άγρια ζώα, με φίδια, με πράγματα δηλαδή που λες, μα αυτό δεν είναι τόπος να ζήσει άνθρωπος. Πώς έζησε αυτός τόσα χρόνια. Το έκαναν επίτηδες, γιατί ακριβώς έκοβαν όλα τα γύρω στοιχεία τα οποία μπορούσαν να κολλήσουν. Είμαστε άνθρωποι. Και ξέρετε, έτσι είναι η φύση μας. Εύκολα κίζομαι δεξιά-αριστερά μας. Κολλούμε σε παρηγοριές ανθρώπινες. Στο σπιτάκι μας, στο κρεβάτι μας, ξέρω εγώ, στην πολυθρόνα μας, στο ότι είμαι ήσυχος εγώ το σπίτι μου, το φαγητό μου. Έχω, ξέρω εγώ, κάποιον άνθρωπο να μιλήσω. Είναι ανθρώπινα πράγματα, είναι καλά. Αλλά ξέρετε, αυτό, και αυτά τα καλά ακόμα, έτσι μας αφαιρούν τροποντινά αυτήν την κίνηση προς τον Θεό. Όταν έρχεται η ώρα που όλα αυτά τα πράγματα δεν μας παρηγορούν, τότε πράγματι η ψυχή του ανθρώπου, επειδή πιέζεται, όπως το νερό που πιέζεται και βγαίνει πάνω με δύναμη, έτσι είναι η προσευχή μας. Όταν όλα σβήσουν, τότε υπάρχει μια πίεση η οποία κινεί την ψυχή του ανθρώπου προς προσευχή. Είναι μεγάλη, μεγάλη υπόθεση, μεγάλη δύναμη, μεγάλη επιτυχία το να μπορέσει ο άνθρωπος να ανακαλύψει μέσα στο ψυχικό του κόσμο αυτήν την τέχνη, όταν προσεύχεται να παρίσταται ενώπιον του Θεού χωρίς ανθρώπινα πράγματα. Γι' αυτό λέμε στη λειτουργία «Πάσαν την βιωτικήν αποθώμεθα μέρημνα». Παριστάμεθα εις την Αγία Τριάδα, στη Ζωοποιών Τριάδα, και είμαστε μόνοι ενώπιον του Θεού και έχουμε τον εαυτό μας μπροστά στο Θεό. Και όταν κοιτάξω στον εαυτό μου, τι βλέπω? Την ανάγκη του ελέους του Θεού. Και τότε πραγματικά μπορώ να πω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με». Αυτή η προσευχή, αυτή το «ελέησό με», βγαίνει με όλη μου την ψυχή, από μέσα με όλη μου δύναμη. Θυμάμαι όταν είχα πάει το 1978 εις τον πατέρα Φιλόθεντο Ζερβάκο, ένα σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, ο οποίος ήταν εις την Πάρο. Αυτός ο Άγιος, ο Φιλόθεος, ήταν πνευματικών τέκνων του Αγίου Νεκταρίου. Όταν ήταν νεαρός, εξομολογείται εις τον Άγιο Νεκτάριο. Και μου έλεγε μια φορά εκεί που κουβεντιάζαμε, μείνα μια εβδομάδα μαζί του, του έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος, τότε είχε πρωτοχειροτονηθεί μοναχός, του έλεγε «Πάτερ Φιλόθε, όταν λες «Κύριε σου Χριστέ, ελέησό με», αυτόν το «ελέησό με» να βγαίνει με όλη σου τη δύναμη από την ψυχή σου, με όλη την ψυχή σου». Και εγώ δεν μπορώ να σας το παραστήσω τώρα, αλλά έλεγε ο Φιλόθεος, παρίστανε πώς του έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος να λέει την ευχή. Και ήταν πραγματικά κάτι έτσι που ήταν εκβαθαίο με όλη τη δύναμη του ανθρώπου. Δεν ξέρω, έχετε δει καμιά φορά παλαιότερα, δεν ξέρω τώρα. Παλαιότερα εμυρολογούσαν οι άνθρωποι στις κηδείες, ας πούμε. Και ήταν έτσι ένα μυρολόι, όχι σαν κάτι έτσι σπαστικά που γίνονται τώρα, που είναι, ξέρω, εκρήξεις. Είχε έτσι μια, τέλος πάντων, μια άλλη, ας πούμε, έναν άλλον ήθος εκείνον το μυρολόι, ας πούμε. Και έβλεπε κανείς να κλαίει ο άνθρωπος με όλη τη δύναμη και να εκφράζεται ταυτόχρονα, γιατί, ας πούμε, πενθούσε το παιδί του, τον άντρα του, ξέρω εγώ, τον άντρα της, ας πούμε. Ήταν μια έκφραση με όλη τη δύναμη του ανθρώπου, αλλά είχε και μια έτσι... κάτι το ήσυχο, το ήρεμο. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πενθεί πραγματικά μπορεί να μας διδάξει να προσευχόμαστε. Όταν μαζεύεται ο άνθρωπος στον εαυτό του και αποκλεί όλα τα άλλα και βρίσκεται μπροστά στον Θεό και βλέπει δύο πράγματα, τον Θεό και τον εαυτό του. Τον Θεό ως πατέρα, ως πλούσιον εν ελέη, ας πούμε, ότι αυτόν ο οποίος μας αγαπά υπερβαλλόντος, και τον εαυτό μας γεμάτον πάθη, αμαρτίες, μακράν του Θεού, που έχει απόλυτη ανάγκη από την παρουσία του Θεού. Αυτά οι δύο πόλοι, και η αίσθηση αυτών των δύο καταστάσεων πραγματικά σπρώχνει την ψυχή μας σε πραγματική προσευχή, να λέμε την ευχή με όλη μας την δύναμη, με όλη μας την αίσθηση. Τότε πραγματικά αρχίζει μετά να υπάρχει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου πολλές κινήσεις πνευματικές. Τα δάκρυα, η κατάνοιξη, η αίσθηση στο μυστηρίο του Θεού, της πατρικής αγάπης του Θεού, της, πώς να πούμε, αυτής της, το να αφαιθεί ο άνθρωπος, να αφαιθεί ο άνθρωπος μέσα στα χέρια του Θεού. Και να πει ότι αυτή είναι η ανάπαυσή μου. Ο Θεός και τίποτε άλλο. Αυτό είναι πραγματικά το οποίο αναπαύει ουσιαστικά τον άνθρωπο. Εδώ τελείωσε και η ώρα μας και με τη βοήθεια του Θεού θα είμαστε εδώ σε 15 μέρες κανονικά, όχι την ερχόμενη Δευτέρα, την άλλη που έρχεται στην ίδια ώρα. Κάνουμε προσευχή για να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.